Svět ve 20 minutách.
Dobrý den, vážení posluchači, vítejte při poslechu pořadu Svět ve 20 minutách. Politika, společnost, věda. To vše pohledem zahraničních médií v jejich komentářích, analýzách a reportážích. Dnešní vydání pořadu pro vás připravila Gita Zbavitelová a od mikrofonu vás budou provázet
Jan Sedmidubský
a Eva Odstrčilová.
Hlavním tématem dnešního pořadu bude zmizení severokorejského vůdce Kim Jong-una. Podíváme se také, jak se změnil život obyvatel anektovaného Krymu a Ruska v důsledku ukrajinské krize a jak pokračuje mezinárodní jednání o iránském jaderném programu. V závěru přineseme úvahu o možném odchodu nejvyššího iránského vůdce Ajatolláha Chameneího.
Svět ve 20 minutách.
Světová média si už dlouho všímají záhadného zmizení severokorejského vůdce Kim Jong-una z veřejného života. Aby státní média jejich spekulace rozptýlila, uveřejnila v úterý jeho fotografie z návštěvy nově vybudovaného sídliště v Pjongjangu, na nichž se usměvavý Kim opírá o hůl, píše americký deník Los Angeles Times. Fotografií je hned několik, aby bylo vidět, že vůdce nemá schůzí potíže. List však zdůrazňuje, že neexistuje žádný důkaz, kdy byly pořízeny.
Spekulace tak pokračují. Kim Jong-un se na veřejnosti neobjevil od 3. září a chyběl i na oslavách 69. výročí založení dělnické strany nebo na ceremoniálu v paláci Kumsusan, kde jsou ve skleněných rakvích uloženy nabalzamované ostatky jeho otce Kim Jong-ila a děda Kim Il-sena. Zmizení Kim Jong-una vzbuzuje podezření, že v Severní Koreji došlo k násilnému převzetí moci, soudí server amerického časopisu Forbes. Pyongyang tvrdí, že Kim pouze trpí fyzickou indispozicí, ale dodnes není známo, kdo řídí zemi místo něj. Je to nový místopředseda Všemocné národní obranné komise Hwang Pyong-so nebo nějací anonymní vojenští představitelé či civilní byrokraté?
Neúčast vůdce na slavnosti k 17. výročí jmenování jeho otce do čela strany by za normálních okolností byla považována za vážné porušení protokolu, připomíná další americký server Daily Beast. Když se naposledy spekulovalo o Kimově odstavení od moci, byli všichni přesvědčeni, že je plánuje jeho strýc Chang Song-tchek. Jenže Kim dal tohoto kdysi druhého nejmocnějšího muže Severní Koreje v prosinci popravit. Je ale také možné, že Kim byl politicky tak slabý, že jen nedokázal Changa zachránit. Když Chang dělal Kimovi regenta, nemilosrdně likvidoval své odpůrce a je tedy možné, že za jeho smrtí stojí jeho nepřátelé. Ti pak mohli odstavit i mladého vůdce.
Kim se však nemusí bát, že skončí stejně jako jeho strýc. Režim a jeho legitimita jsou závislé na Kimově pokrevní linii. Proto se také často spekuluje, že teď rozhoduje jeho mladší sestra Kim Yo-chong. Nadedávnou nečekanou návštěvu Jižní Koreje sice jel generál Hwang Pyong-so, ale schůzku s jihokorejskou prezidentkou Park Geun-hye odmítl. Takové setkání by jej příliš zviditelnilo, což by se nemuselo líbit žárlivým generálům Pyongyangu. Jestli se s ní ale sejde v budoucnu, budeme vědět, kdo je novým severokorejským vůdcem, uzavírá Daily Beast.
Kimova nepřítomnost je neobvyklá i proto, že jen v červenci se na veřejnosti objevil 25krát, dodává server amerického časopisu Mother Jones. Když severokorejská státní média uvedla, že vůdce trpí zdravotními potížemi, většina pozorovatelů usoudila, že má stejně jako někteří další členové rodiny dnu. Objevily se však i další teorie vysvětlující jeho nepřítomnost. Jedna o důvodech jeho odstranění soudí, že byl politicky příliš slabý a moc postupně přebírá generál Hwang.
Druhou teorií je puč a Kimův útěk, anebo puč a Kimovo svržení. Některé zdroje dokonce tvrdí, že jeho žena byla popravena. Zastánci této verze poukazují na zvýšená bezpečnostní opatření v hlavním městě, na podivné změny v řadách stranického vedení a nespokojenost s Kimovým silovým vládnutím. Kdyby byla tato verze pravdivá, mohla vůdce nahradit armáda, anebo jeho mocná, ale nepříliš známá mladší sestra.
Nejkrkolomnější teorie se točí okolo sírů. Kim je prý na nich doslova závislý a údajně vysílá své zmocněnce pro vybrané luxusní druhy až do Evropy. Od převzetí moci neustále tloustl. Podle jednoho indického deníku prý Kima neskolila dna způsobená závislostí na síru, ale jednoduše mu vypověděli službu kotníky, protože je tak tlustý. Možná se tedy zotavuje v sanatoriu nebo podstupuje odvykací kůru, která ho má zbavit sírové závislosti. To je Mother Jones blíže neupřesněný list.
Podle další spekulace se Kim zranil na vojenském cvičení. Tvrdí to jeden britský bulvární deník, podle kterého začal Kim kulhat hned po jakýchsi manévrech, pokračuje americký server. Zranil si kotník a koleno, protože má nadváhu. A poslední teorie hlásá, že Kim je naprosto v pořádku. Opakují to přece severokorejští představitelé. Končí Mother Jones.
Kdo je nová hvězda severokorejské politiky Hwang Pyong-so, který navštívil Jižní Koreu jako vůbec nejvyšší vůdce v historii vzájemných vztahů? Jeho vzestup je závratný, píše agentura Reuters. Je mu 64 nebo 65 let a za Kimova otce pracoval v tajemném oddělení organizace a vedení, které finalizuje jmenování vysokých představitelů. A najednou je druhým nejmocnějším mužem v zemi. S Kim Jong-unem začal být spojován koncem prvního desetiletí tohoto milénia, kdy státní média oznámila jeho politické a vojenské povýšení.
Když se Kim Jong-un ujal po smrti svého otce v roce 2011 moci, Hwang byl v týmu jeho poradců. Mnozí z nich z něj časem vypadli, ale Hwang se začátkem letošního roku stal velitelem mocného generálního politběra armády. Minulý měsíc byl pak jmenován místopředsedou Národní obranné komise, což je v Severní Koreji jedna z nejvýznamnějších funkcí. Předsedou je Kim. Podle odborníků je tak rychlý vzestup neobvyklý a dochází k němu jen v případě čistek nebo poprav. Změny však provázejí Kimovu vládu prakticky bez přestání.
Než Hwang navštívil Jižní Koreu, nebyl na oficiální jednání zvyklý. Během 12 hodin v Soulu se ale často usmíval a podle lidí, kteří se s ním setkali, nebyl arrogantní, ale velmi příjemný a vstřícný. Ještě v červenci však v Pjongjangu nařídil armádě, aby se připravila na jaderný Armagedon proti Americe, připomíná Reuters. Poprvé se objevil před 10 lety, kdy bouřlivě vítal vůdce Kim Jong-ila. Byl ze stejné generace, což bylo neobvyklé, protože Kim Jong-il se většinou obklopoval osmdesátníky. Ať už se však na druhou nejvyšší pozici ve státě dostal jakkoliv, ze stínu na výsluní doslova vyskočil, cituje Reuters jednoho severokorejského zběha.
Ruská okupace Krymu mnohem změnila život tamnějších obyvatel. Ukrajinský server Nový region uvádí 20 změn, které poloostrov postihly. Seznam se dotýká všech občanů, zatímco krymští Tataři jsou na tom ještě mnohem hůř, připomíná server. Jako první uvádí skutečnost, že zdražila vodka a nesmí se prodávat po 10. hodině večer. Občané se nesmí shromažďovat na spontánních politických mítincích, i kdyby chtěli poděkovat úřadům a Vladimíru Putinovi osobně, píše Nový region. Obyvatelé Krymu už také nesmějí pronajímat pokoje turistům a budou sloužit v ruské armádě, jenže nikoli v Jaltě, ale v Čečensku, Dagestánu, na Dálném východě a na Dálném severu.
Těhotné ženy už nemohou doufat, že dostanou od státu porodné, pokračuje ukrajinský server. Držitelé ruských pasů a povolení k trvalému pobytu na Krymu nesmějí cestovat do zahraničí na dovolenou. Očekává se, že zůstanou na poloostrově anebo jako vlastenci pojedou do Soči. Nesmějí si už přivydělávat jako neoficiální taxikáři a jelikož Moskva neumožňuje volby starostů, krymské obyvatele už nikdo nebombarduje předvolební literaturou a sliby.
Ti, kdo už si odbyli vojnu v ukrajinské armádě, dostanou zřejmě šanci sloužit znovu v armádě ruské, pokračuje Nový region. Připomíná také, že účast na demonstracích se trestá až 15 lety nepodmíněně. 7 politických stran ruských nacionalistů bude sledovat podezřelé Rusy a krymské Tatary, kteří byli 23 let pod vlivem banderovské propagandy na Ukrajině, píše server. Ve vězení mohou skončit i v případě, že chtějí na sociálních sítích proklínat příslušníky jiných národů. Seznam povolených a nepovolených osob se neustále proměňuje. Například podle toho, jak se vyvíjejí ruské vztahy se Spojenými státy. Proto je lépe se národnostním otázkám zcela vyhnout.
Obyvatelé Krymu si zvykli kritizovat své prezidenty na sociálních sítích, ale s tím je konec. Teď musí chválit všechno, co udělá ruský prezident. Děti ve škole musí zapomenout na všechny omyly, které se učili dřív, například o mongolské invazi nebo hladomoru. Teď si musí zapamatovat, že Rusko žilo stovky let pod tatarským jhem. Občané Krymu už také nesmějí být hrdí sami na sebe a svou rodinu, ale na ruský stát. Dále musí vědět, že v Rusku není sex, stejně jako nebyl v Sovětském svazu, pokračuje nový region. Nesmějí tolerovat geje a lesby a pokud zahoří pro nějakou slečnu, musí stejně jako ji milovat vlast, armádu a prezidenta. Další nutností je přizpůsobit se ruské kuchyni a naučit se, že mají-li rádi ukrajinské jídlo, nesmí je tak nazývat.
Krymští občané už také nebudou dostávat peníze za účast v prvomájových průvodech a nebudou smět nosit vlastní transparenty a vykřikovat svá hesla. Mladí lidé si musí zvyknout na druhý státní jazyk a naučit se jim mluvit lépe než ukrajinsky. Obyvatelé Krymu, kteří obdrželi ruský pas, se teď učí jeden důležitý aspekt ruského zeměpisu – rozmístění vězeňských táborů v různých částech Ruské federace. A všichni krymští občané musí u sebe nosit pas, ať už mají jakýkoliv, protože jej po nich může kdykoliv kdokoliv chtít, uzavírá ukrajinský server Nový region.
Rusko se potýká s důsledky mezinárodních sankcí a svých vlastních odvetných opatření. Rubl se propadá rychleji než kterákoliv jiná světová měna a ekonomika spěje k recesi, upozorňuje agentura Bloomberg. Lidé si už za stejnou částku nemohou koupit tolik zboží jako dřív a jsou rozladění. 7 měsíců poté, co prezident Vladimir Putin zahájil své ukrajinské dobrodružství, začínají následky pociťovat i spotřebitelé. Inflace v září vystoupila na 8%, což je nejvíc za poslední 3 roky. Ceny masa a drůbeže vzrostly o 17%, tabáku o 28% a letenek a cestovních služeb o 13%. Ti, kdo uvažovali o výletu do zahraničí, si jej už nemohou dovolit a mladí lidé popíjejí kávu raději v parku než ve stále dražších kavárnách a restauracích.
Většina zboží je dražší a některé druhy zcela zmizely. Podle ruských zákaznic, které Bloomberg oslovil, je například stále těžší sehnat kosmetiku Nivea nebo oblečení firmy C&A. Ceny ošacení se strojnásobily. Někteří důchodci vydají za jediný nákup základních potravin nebo léků až třetinu své měsíční penze. Život je čím dál složitější. Bez kaviáru žít můžeme, ale bez léků ne, cituje agentura jednu důchodkyni.
Svět ve 20 minutách.
Navzdory pokračujícím jednáním Íránu se 6 světovými velmocemi o omezení jeho jaderného programu, Teherán dál usiluje o jaderné zbraně. Stále provádí výzkum v továrnách, které v posledních měsících dokonce přestěhoval, aby se vyhnul odhalení. Upozornila na to íránská disidentská skupina Lidoví mujahedíni se sídlem ve Vídni, kterou cituje agentura AP. V čele íránského jaderného zbrojního výzkumu stojí brigádní generál revoluční gard Mohsín Fakhrizádí. Teherán informace disidentů popírá. Některé jejich dřívější informace však potvrdily západní vlády a Mezinárodní agentura pro atomovou energii, i když ne všechny.
Jednání o íránském jaderném programu, jehož se účastní 5 stálých členů Rady bezpečnosti OSN a Německo, by mělo dospět k závěrečné dohodě do konce listopadu, ale zatím tomu nic nenasvědčuje. Teherán by měl podle Západu souhlasit se zastavením obohacování uranu výměnou za zmírnění protiiránských sankcí. Prezident Hassan Rouhani minulý týden uvedl, že se všichni shodují na zásadách konečné dohody, ale přetrvává neshoda na detailech. Podle západních informací Írán nesouhlasí s mírou omezení procesu obohacování uranu, který může vést k výrobě atomové zbraně, připomíná AP.
V Íránu mezi tím došlo k záhadnému výbuchu v tajné jaderné továrně v Parčinu. Mezinárodní inspektoři do ní dlouhodobě požadují přístup a Teherán jim ho odpírá s tím, že v Parčinu žádný atomový výzkum neprobíhá. Satelitní fotografie pořízené po explozi ukazují obrovské škody, píše izraelský server Times of Israel. Několik budov bylo zcela zničeno a zahynuli nejméně 2 lidé. Server cituje izraelskou armádu, podle které způsobené škody odpovídají útoku na podzemní bunkry v centru vojenského výzkumného komplexu.
Iránská oficiální agentura IRNA jen oznámila, že v továrně na výrobu výbušnin východně od Teheránu došlo k explozi. Iránská polooficiální agentura ISNA zase uvedla, že nehoda se stala v sekci na výrobu výbušných materiálů a výbuch byl tak mohutný, že rozbil okna ve vzdálenosti 12 kilometrů. Irán do Parčinu odmítá vpustit zbrojní inspektory OSN od roku 2005 a letos v srpnu prohlásil, že to nemá v úmyslu ani v budoucnosti, připomíná izraelský server.
Světem se šíří spekulace o zdravotním stavu 75-letého nejvyššího iránského duchovního vůdce Ajatoláha Alího Chameneího. Na fotografiích z poslední doby je pohublý a na lůžku. Agentura Reuters proto uvažuje, kdo by jej mohl nahradit. Chamenei začátkem září oznámil, že jde na operaci a vyzval Iránce, aby se modlili za jeho zdraví. Jeho lékař pak upřesnil, že šlo o operaci prostaty. Pak ale následovalo něco, co v 35-leté historii Islámské republiky nemá obdoby. K Ajatoláhovu loži přišli všichni nejvyšší představitelé, včetně předsedy nejvyššího soudu, parlamentu i prezidenta Hasana Rouhaního a dokonce i jeho předchůdce Mahmúda Ahmadinežáda, jenž měl s Chameneím napjaté vztahy.
Jestli se jeho zdravotní stav zhorší, budou se islámští duchovní a revoluční gardy muset dohodnout na jeho nástupci, aby v zemi nenastalo období nestability, neboť Ajatoláh má rozhodující slovo ve všech zásadních politických a náboženských otázkách. Chamenei je po zakladateli Islámské republiky Ruhollánovi Chomejným teprve druhým nejvyšším duchovním vůdcem od revoluce v roce 1979. Chamenei ho nahradil před 25 lety a jeho volba všechny překvapila, neboť nebyl považován za hlavního favorita. Nejvyššího vůdce volí rada expertů, sestávající většinou z konzervativních duchovních. Značnou roli však podle odborníků hrají i revoluční gardy. Analytikové jsou přesvědčeni, že tentokrát volba nebude snadná a o nejvyšší funkci se bude tvrdě bojovat.
Proces výběru nového vůdce se zkomplikoval začátkem června, kdy předseda rady expertů, 83-letý Ajatoláh Mohammad Reza Mahdavi Kani, dostal infarkt a upadl do komatu. Objevily se proto spekulace, že boj o moc už začal. Sám Chamenei pak začátkem září vyzval všechny duchovní k jednotě. Jedním z možných kandidátů na jeho nástupce je Ajatoláh Mahmúd Hašemi Shahroudí, bývalý nejvyšší soudce a dnešní zástupce předsedy rady expertů. Podle odborníků má podporu Chameneiho i revolučních gard.
Další možnost představuje bývalý iránský prezident Ali Akbar Hášemí Rafsanjani. V politice působí od roku 1979, ale je mu už 80 let, takže je považován za příliš starého na nejvyšší funkci. V neposlední řadě má mezi konzervativci řadu odpůrců. Dalším kandidátem by mohl být současný nejvyšší soudce, Ajatoláh Sádek Larijani. Pochází z rodiny předních politiků. Jeden jeho bratr je předsedou parlamentu a druhý byl ministrem vlády. Larijani však není považován za zkušeného a zasloužilého duchovního a podle agentury Reuters je nepravděpodobné, že by jej podpořila stará garda.
Ať se nástupcem Chameneiho stane kdokoli, pravděpodobně už nebude mít tak obrovské pravomoci. Podle odborníků chtějí duchovní někoho, kdo by hájil jejich zájmy, zatímco revoluční gardy si přejí, aby podporoval ty jejich. Podle Reuters je rovněž možné, že komplikovaný proces výběru nového vůdce a předávání moci vyvolá pouliční protesty, stejně jako sfalšované prezidentské volby v roce 2009.
Dnešní vydání pořadu Svět ve 20 minutách končí. Jeho plné znění naleznete také na internetových stránkách na adrese plus.rozhlas.cz a některé vybrané pasáže si můžete přečíst také v týdeníku Rozhlas. Dnešní vydání pro vás redakčně připravila Gita Zbavitelová a s přáním příjemného poslechu dalších pořadů Českého rozhlasu Plus se od mikrofonu loučí
Eva Odstrčilová
a Jan Sedmidubský.